GlobalPetrolPrices.com iyo inoongorora mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose inoti muAfrica Zimbabwe iri pachidanho chechipiri kubva kuSenegal pakudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nyanzvi miya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti nyaya yokwira kwemafuta aya chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga.
Mafuta edzimotokari akwira kubva pa$30 rekuAmerica kuenda pa$34 parita rimwe chete kana kuti $13 pamari yemuno muZimbabwe. Chave kushungurudza pakukwira kwemafuta edzimotokari ndechekuti kukwira uku kwakuitika mwedzi nemwedzi, kutanga kwemwedzi wega wega, zvine nemamiriro anenge akaita mafuta edzimotokari pamusika wemafuta pasi rese. Tinechitarisira kuti mafuta emuno anenge ane chikamu cheshuga inogadzigwa muno, iyo inonzi ethanol inoiswa mukati imomo, zvinenge zvichiita kuti achipe. Zimbabwe ndo yave nemafuta ave kudhurisisa mukati medunhu rekuzasi kweAfrica iro rinozivikanwa nekuti SADC region. Dzimwe nyika dzedunhu rino dzinounzawo mafuta kubva kunze, zvakaita sezvinoita Zimbabwe, dzine mapraisi anoti South Africa inenge riri $0.07 rekuAmerica, Zambia 97 cents pa dollar rekuAmerica, Botswana 73 cents rekuAmerica, Namibia 85 cents pa dollar rekuAmerica, Mozambique 90 cents pa dollar rekuAmerica rimwe chete iroro. Zambia neBotswana zvikuru sei dzinowana mafuta kubudirira nepipeline yemuno, uyewo dzinotakura mafuta aya kwenzendo refu kudarika Zimbabwe, asi dzine mutengo uri pasi peZimbabwe.
Vayambirawo kuti
nekuda kwekwira kwemitengo yemafuta edzimotokari, mitengo yechikafu nezvimwe zvakasiyana-siyana munyika zvikuru sei zvinogadzirwa muno zvinokwirawo zvekare, izvo zvinoita kuti mari yemuno ishaye simba kana kuti irambe ichishaya simba. Hurumende inoti kukwira uku kunokonzereswa nekukwira kwemafuta pasi rose, asi tinoonawo kuti panodzika mafuta aya pasi rose aya anonzi maglobal prices kana maworld prices, kubva paanenge ari achienda pasi, mafuta emuno haadzike mutengo. Izvo zvinova zvinhu zvinoshungurudza, anoramba ari pamusoro. Chinoita kuti mafuta emuno adhure kudarika kune dzimwe nyika, zvinhu mitero yakaita kunge import duty, zinara road levy, carbon tax uye mari dzokudzosera zvikwereti, izvo zvinova zviri pamusoro kudarika dzimwe nyika. Hurumende yemuno yakarerukirirwawo nekutora mitero pamafuta edzimota kudarika imwe mitero yese inenge iripo. Izvo zvinova zvinoita kuti varambe vachikwidza mitero pamafuta edzimota.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Tiri kuona kuti kukwira kwemafuta iyo zvino iyo mawages asina kukwira zvichatokonzeresa kuti mitengo yezvinhu ichinje ivo vashandi vasina kumbowana mari.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotiwo
izvi zvinokonzera kukwira kweyatinoti inflation, nokuti kana vanhu vese vachiita pass on macost kune ari kukonsuma maservice avo, zvinoita kuti mitengo yezvinhu zvese ikwire. Gore rino fuel yakwira katatu. Izvi hazvisi kutiitira zvakanaka semabhizinesi. Tinofunga kuti dai mutengo wefuel waita stable.
Nyanzvi miya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti panofanira kudzamiswa pfungwa pasati pakwidzwa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari.
Vezera vanofanira kunyatsotarisiswa kuti zvimwe zvavari kuita vari kuzviongorora here zvine udzamu, kuti zvinozosvika kupi, zvinokonzeresa chii. Nekuti chayeuka mwedzi mitatu yadarika, mitengo yezvimwe zvomastori zvakatanga kukwira zvakare, zvichinge zvatangira kukukwidzwa kudiesel nepetrol.
Asi vamuponda vatiwo Zimbabwe haisiriwo yoga nyika iri kukwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari.
Izvozvi tikaona kuSouth Africa mapraisi efuel ari kunzi ari kukwirawo zvenext week. Saka this time kukwira kwazvaita tingangoti zvinhu zviri kuitika kwete muZimbabwe chete. Saka zvinhu zvatiri kutarisa kuti zvinge zvichiitikawo kunze, asi maitikirwo azvo ndovatiri kutaura kuti no, dai zera yakwanisa kuona kuti hapana zvimwe zvingaitwa here kuti mamargins aya atinoti maprofit margins anoitwa nemaservice stations nemakambani anotengesa mafuta iwaya haakwanisi kuridyuswa here.
mukuru wezera wa Eddington Mazambani vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemutengo yekuunza mafuta aya munyika kana kuti free on board ndiko kuri kupawo kuti vawedzere mutero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.